svetovalnica. Lepo pozdravljeni, smo sredi avgusta, pravzaprav že proti koncu in seveda z mislimi tudi v novem šolskem letu. Kaj bo to prineslo, kdo ve. Upamo, da čim več dobrega, lepega, zagotovo pa tudi kakšno stisko, da bi iz teh stisk vsi išli močnejši, tako otroci kot starši. Si želimo vsi, ki delamo z otroki, ki imamo otroke in tudi naše današnje gostje. Z nami so gospa Saša Boštjančič, direktorica portala Moja zaposlitev, dobrodošli.
Dobar dan.
Gospa Melita Kuhar, socialna pedagoginja in vodja svetovalnice.si, dobro dan.
Pozdravljeni.
Lep pozdrav pa tudi vam, gospa Aleksandra Igličar-Čepon, vi pa ste vodja kariernega središča Ljubljana, sicer pa psihologinja, dobrodošli.
Lepo pozdravljeni.
Torej, vstop je tu, ne bomo se mu izognili. Gospa Saša, mogoče bi ob začetku izvala najprej vas, ker ste predlagali to temo čisto iz lastne izkušnje. Namreč potem, ko ste z otroki nekako našli, kakšna bo njihova pot naprej. Lani sta vaša dvojčka nadaljevala pot na srednji šoli. Je bil vendarle prehod težak. Pa povejte vi več o tem, kako ste ga doživljali kot mama, kako ste se rešili v teh težavah in kako je danes pravzaprav.
Tako je, ja, res je, imam dva otroka in sicer pravkar zaključila z prvim letnikom srednje šole in moram reči, da kljub samo, da se vsak dan ukvarjam s tem, z poklici, z prosti delovni mesti, o tem, kam naj bi otrok šel oziroma za katero poklic naj bi se odločil, sem tudi pri svojem, bom rekla, svojem zasebnem življenju ugotovila, da čisto vsega kot mama pa tudi ne znam in tudi ne morem svojemu otroku pomagati. Kljub temu, da sta se moja dva otroka odločila za srednjo šolo po svoji izbiri, in moram reči, da za oba ta prehod iz osnovne v srednjo šolo ni bil lahak. In ta prehod je imel težave eden izmed mojih otrok in lahko rečem, da je bil prvi mesec, torej mesec september, za našo družino zelo naporen, tudi z nekega psihičnega vidika oziroma z neke notranje stiske, ker enostavno kot starša z možem nisem nekako vedela, kako otroku pomagati. Torej, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da kljub samo temu, da si otrok želel na to srednjo šolo, je po nekaj dneh obiskovanja iz te srednje šole prišel domov in nekako izrazil željo oziroma zahtevo, da to šolo ne bo več hodil. In samega strahu in stiske, ker je vse novo, se pravi novi sošolci, novi profesori, nova snov in v tisti paniki enostavno kot starš ne veš, kaj narediti, kot je otrok že vsak dan zapored govori, da ne gre več v šolo. Z možem enostavno nisva vedela, kaj bi naredila, ali ne res otroku verjamava in ali kaj bova zdaj, kaj bomo zdaj s tem našim otrokom, a ne. Nekako sem že študirala, a jo bo treba kar takoj prepisati na drugo srednjo šolo in seveda kam, ker srednje šole, bom rekla, tiste, ki pa če mojega otroka so še zanimale, so bile že več ali manj zasedene. Moram reči, da je bila ta stiska zelo velika, kljub temu, da smo se o tem pogovarjali tudi z otrokom in sem iskala rešitve, kakor sem vedela in znala in ugotovila, da se o tem v Sloveniji absolutno premalo govori. Torej, nekako sem ugotovila na koncu, da v tej zgodbi naša družina ni osamljen primer in da se to dogaja v mnogih družinah, tudi v preteklosti, tudi v preteklih letih in enostavno sta nam pomagala tukaj mogoče res dve stvari, da smo to zadevo lažje prebrodili skupaj z našim otrokom, poleg nekega pogovora in o tem, da ne vztraja. Seveda to, da sem enostavno poklicala starše, ki so že imeli otroke v srednji šoli, drug, tri, četrtletniki in ugotovila, da z vsakim drugim klicom se to dogaja tudi v njihovih družinah. To je ena stvar in sem ugotovila, da je treba slediti na svetom, ki so mi starši dali in seveda ustrajati. In pa seveda sem se obrnila takrat tudi na, bom rekla, tudi na gospo Melito, ki je danes z nami, ki mi nekako odprla oči in smo nekako skupno gotovili, da če otrok stiski, mu je treba seveda pomagati, poslušati, vendar pa ne takoj reagirati, je treba pa kar vse in straja, da se otrok navadi. Tako da ta mesec september je bil zelo hud. Z možem nekako sva se odločila, da bomo odločitev sprejemali vsi trije z otrokom skupaj v oktobru, če bo situacija še vedno vzdržna, vendar pa na srečo je ta, bom rekla, ta stiska počasi izvedenela. In če meni vprašate oziroma mojega otroka danes, kako se počuti v tej srednji šoli oziroma gimnaziji, bi bil stavek tak, the best šola ever.
No, to je zgodba, ki govori, kako težki so začetki, teh težkih začetkov bo tudi v letošnjem septembru veliko, gospa Melita Kuhar, in ja, obrnili se bodo na vas, spraševali bodo. In kaj ste pravzaprav svetovali ali pa kaj svetujete vsem? Pa ne bodo samo prehodi v srednjo šolo, bodo prehodi iz nižje stopne na višjo ali iz vrtca v šolo, pa potem se bodo menjale učiteljice ali pa oblikovanje različnih skupin. Skratka, teh stisk je za otroke kar precej.
Ja, seveda. Tudi sama sem mama, sedaj 20-letnice. Ja, jaz vedno tudi najstnikom, s katerimi delam, pa tudi staršem pravzaprav podarjam, spremembe so del življenja in tudi naši otroci se slejko prej morajo tudi navaditi na to, da vedno ne bo tako, kot oni na prvo žogo želijo, in tukaj sem nekako vesela, gospa Saša in mož in pravzaprav celotna družina, da so prebrodili to začetno stisko in ustrajali in je zdaj otrok zadovoljen, srečen in je to the best šola. Dejansko je potrebno prisluhniti otroku, vsak naš otrok je popoln individuum, tudi če je z istega gnezda, lahko na različne načine kaže svojo stisko, nekje so pač tudi še niso dovolj zreli za določene spremembe in prehode. A življenje je tako, ne moremo jih držati v vati in po steklenim zvonom. Zato pač tudi svetujem dosti krat, opogumite se, obiščite primernega strokovnjaka, pogovorite se, naj to več ne bo tabu.
No, ampak je še vedno kaj, ne, poiskati strokovnjaka.
Žal še vedno, češ mi to vse zmoremo, bomo vse sami rešili, vendar jaz trdim, se gremo tudi k zdravniku, ko z nami kaj narobe, se ne počutimo dobro, gremo k zobozdravniku, ko nas zoboli, zakaj ne bi poiskali nekega strokovnjaka, ko pač smo sami kot starši v tem primeru v stiski. Mogoče nekdo nam se eno odpre oči, tako kot je bilo rečeno, ali pa pokaže neko drugo pot rešitev.
No, rešitev je vedno več, je pa pomembna vztrajnost, kaj ne?
Tako je. Se pravi, pogovor, komunikacija, iskreno izkazovanje ljubezni staršev do otrok, ne samo iskati napake, kaj je narobe, kaj ne more, zakaj ne moreš, kaj je s tabo narobe, sem več prisluhniti, dejansko sočutno izkazovati sočutje, a tudi vztrajati do neke mere.
No in tudi to, da bi rekli, to so razvajeni otroci, to ne drži. Otroci so v stiskah ne glede na to, kako so navajeni.
Absolutno, seveda, tukaj ni govora o razvajenosti.
Tako, tudi
to so različne razvojne faze v odraščanju iz otroka v odraslo osebo.
In seveda, gospa Aleksandra Igličar-Čepon, vi se najbrž največ ukvarjate z najstniki, s pubertetniki, ki se odločajo, kako in kaj v kariernem središču v Ljubljani se pravzaprav takrat otroci, mladi, no bomo rekli, iščejo. Z njimi se dogajajo velike spremembe, dejansko to občutijo sami, okolica. In verjetno je najboljša preventiva to, da se tudi pravilno odločijo, da so vsaj na neki željeni šoli, ker potem jim je lažje ustrajati.
Tako je. Velikokrat nas obiščajo mladi, ki so nekako neodločeni, kje nadaljevati svojo pot. Takrat poskušamo, ne da se na mesto njih odločamo, absolutno ne, ampak jim prisluhniti, kaj jih zanima, kaj jih veseli, kakšne so njihove sposobnosti, kje so dobri. In na podlagi vsega tega, ko oni nekako sami povajo, skupaj pridemo do tega, da ugotovimo, kje je dobro, da nadaljujejo nadaljujejo svoje izobraževanje. Ker vsi vemo, tako kot prav tudi moja sogovornica, ne, gospa Melita, to je zelo težko odločitev. Sprejeti to odločitev, vsi smo šli čez to pri 15 letih, to ni enostavno. To je hud stres, ne samo za otroka, v stvari za celo družino. Kako bo, ali bo šlo, a bo pretežko, a bo prelahko, kakšni bodo sošolci, a bodo kakšni drugi problemi se pokazali in prav zato se je treba o tem velik pogovarjati. Absolutno je družina tista prva, ki otroka najbolj pozna in starši so tisti, ki mu stojijo ob strani, mu lahko ogromno pomagajo in potem smo mi, ki delamo v kariernem središču, karierni svetovalci na preventivi, če pa zadeve res ne grajo, ne prehitro obupati, ne, ker to ni neka usodna odločitev. Nekak z enim pogovorom in z eno pomočjo tudi strokovnjakov se da zadeve rešiti. In tudi nekak, če se zgodi, da je treba razmišljati o prepisu, to ni nekaj groznega. Eno leto pač zamenjati šolo, jaz mislim, da to ni tako tragično, da je zelo važno, da je naš otrok zadovoljen, da se dobro počuti in da bo prišel do tistega poklica, ki ga v življenju želi upravljati.
No, otroci imajo lahko srečo, da imajo ljubečo družino, da jih starši razumejo, prepoznajo, prisluhnejo, tako kot ste jim vi, gospa Saša in vaš mož. Ampak gospa Melita Kuhar, veliko mladih pa nima te sreče. Včasih potem učitelji zaznajo to stisko ali pa sami tavajo in ne vedo, kam se obrniti.
Tako je. Jaz sem pravzaprav ponosna in vesela, da marsikateri od teh najstnikov, ki dejansko doma nima posluha, najde pot do mene. In iskreno in dejansko odprto začne govoriti o svojih stiskah in vam moram povedati, da me pogosto boli v srce, v dno srca, s kakšnimi izjemnimi težavami, stiskami in problemi se morajo spopadati in soočati 12, 14, 16, 18 letni mladi ljudje, ko pravzaprav se bi morali ukvarjati z preoblikovanjem svojega telesa, hormonov in tako naprej, a se z hudimi življenjskimi izzivi ukvarjajo zaradi tudi neurejenih razmer doma, zaradi nekako pomankanja sočutja in vsega tega, kar bi mlad odraščajoč človek nujno potreboval v gnezdu lastne družine.
In pri vas ste jim na voljo, svetovalnica.si je nek portal ali pa spletna stran, tako, kjer vas lahko najdejo, poiščejo, vprašajo.
Tako je. Za najstnike, pravzaprav 13. do 18. leta svetujem pro bono. To je neka moja vrnitev v nekega mojega znanja in izkušenj v družbo nazaj, ker menim, da vsak od nas bi moral en del svojega časa in znanja in izkušenj vračati nazaj v Slovenijo oziroma vsaj v to. Jaz sem si izbrala pač najstnike kot najbolj ranljivo skupino, na katero je kar malce pozabljamo vsi skupaj in vsi sam iščemo probleme, napake in so uporniški in neuzgojeni, a to je daleč od resnice.
No, posebej, če so najstniki, ki tako v ničemer ne izstopajo. Na eni strani se ukvarjamo z otroki s posebnimi potrebami, ki jih je tudi vedno več. Ta zlata sredina pa nekako ostaja osamljena in beži mimo nas.
Tako je in marsikdo ne ve, koliko stisk, koliko zelo hudih, traumatičnih in dogodkov se dogaja mladim, prenose zadnje pa tudi veliko samopoškodb, dajmo tudi o tem, kdaj kaj povedati, to naj ne bo tabu, ker se to izhaja iz notranji stisk in tega, da nimajo nobenega pso poslušalca, ki bi jim prisluhnil pa rekel, ja, je težko, ampak tudi to mine, življenje je na vse zadnje v redu, ampak ja, bo treba pa kaj za to narediti, ja.
Gospa Aleksandra Igličar Čepon, ko prihajajo k vam v karierno središče, imajo lastne želje, pridejo z njimi starši, kdo več govori, starši ali otroci, tudi najbrž tu so take mešane izkušnje.
Ja, to so pa tudi mešane izkušnje, ja. Najprej bi samo še to povedala, da karierno svetovanje pri nas v kariernem središču, ki je del zavoda, je absolutno brezplačno, ne? Tako da glede tega ni nobenih težav. Obiskujejo nas čez različnih, tudi drugih delov, pač Slovenije, ne samo z Ljubljane. Je pa tako, da prihajajo ponavadi osnovnošolci skupaj starši, ampak praksa moja je pa taka, da vedno se pogovorim posebej z otrokom, posebej starši in potem skupaj. Tako da nekako to svetovanje traja uro in pol. Vključimo tudi noter psihološko testiranje, ponavadi opravijo otroci interesni vprašalnik kam in kako, ki je dostopen tudi na preko spleta, tako da ga lahko nekateri tudi doma naredijo. Potem skupaj zinterpretiramo rezultate. Bom pa rekla, z prakse tako otroci šole kar poznajo, ampak mečken manj pa poznajo poklice. Tukaj so pa ponavadi se zatakne, že to, ko vprašaš, kaj pa dela mama, kaj pa dela ata, pa že tukaj imajo mal informacij. Tako da jim poskušam čim več pomagati, kje najdete informacije o poklicih.
Torej, informacije so pomembne, tudi potem, ko se znajdemo nekje, prej ste tudi dobro rekli, ko se znajdemo v kakšnem primežu, da ugotovimo mogoče septembra, oktobra, novembra, da pa to vendar ni naša pot. Lepo ste prej rekli, da eno leto pač ni tako usodno.
Ni to usodno, ne? Ja, nekak se mi zdi, da ta pogovor, prav to, ne, to, kar nekak bistvo, jaz mislim, da iz tega, da otroka dobro poznamo, starši, pa seveda tudi šolska svetovalna služba. Jaz mislim, da prvi korak, ko zaznamo, da so neke težave, je, da se obrnemo na šolsko svetovalno službo in seveda na svetovalnico, da nekak skupaj poiščemo, kako naprej.
Mogoče vprašanje za vse. Sama se mi zdi, da so nas te krilatice, vsi zmoremo vse, vse lahko dosežeš v življenju, nekako spremenile v ljudi, ki mogoče se za nekatere stvari ženemo preveč ali od nekoga zahtevamo preveč. Tudi v šolah zaznavamo, da starši niso realni do svojih otrok, da so sposobnosti otrok zelo različne. Mogoče bodo ali pa so z nami zdaj le tudi tisti, ki bodo šli v tretji razred otroci, se prvič srečali z ocenami in takrat že nastopijo prve stiske. Tudi naši otroci, brezpogojno jih imamo radi, ampak imajo svoje sposobnosti in omejitve. Kaj bi svetovali staršem, kako naj se umirimo v tem, da je naš otrok sposoben toliko kot je in da tudi zaupamo, ne, na zadnje?
Jaz bom tako rekla, da kot starš, kot mama, lahko rečem, sigurno imamo vsi svoje otroke najrajši na svetu. Ne?
Tako je tudi prav.
Ja, absolutno.
Ampak je pa treba nekako biti realen. Nekako, če moj otrok, banalno bom rekla, če ni dober v športu, če ima težave z motoriko, pa zakaj nekako bi ga jaz forsirala, da bi mogel hoditi petkrat na teden na tenis? Zakaj? Če je lahko dober čisto v nekem drugem področju in tam bo zacvetel, bo zadovoljen in če bo zadovoljen v nekem drugem področju, se bo to preneslo lahko tudi na ocene in še na kakšne druge njegove interese, sposobnosti.
Gospa Melita.
Jaz tukaj prisegam na pogovore, na komunikacijo, na to, da spoznavamo našega otroka in kasneje najstnika, tudi pri tem, da uporabljamo malce zdrave pameti. Jaz temu rečem ZKP, zdrava kmečka pamet, ker mislim, da smo jo kar nekje na poti
izgubili.
Ampak mislim, da še vedno nam bi ta naša intuicija znala veliko povedati o tem, kaj je res zdravo in primerno za našega naslednika otroka, kaj je pa nekaj, kar je nekako kompenzacija nekih morebiti naših lastnih neživetih ambicij ali želja. Tukaj se dajmo mi tudi malce sami kot starši poprašati, kje je zdaj tista meja, ko mi začenjamo z lastnimi nekimi zgodbami posegati v integriteto otroka in njegovih sposobnosti, želja in potreb.
In tako seveda in mogoče, če jaz nadaljujem, ne, in če seveda preveč posegamo, potem imamo na drugi strani nesrečne otroke, otroke, ki noče hoditi v šolo in seveda se nam lahko tudi oprejo in pa seveda to, kar si ben starš ne želi, da potem se ne hodi v ben program in ga imamo tako rekoč na cesti. Jaz bi tudi mogoče kot mama dveh otrok tukaj tudi svojih lastnih izkušenj povedala to. Jaz smo dva otroka, vsak ima svoje interese, vsak otrok ima svoje sposobnosti in to je treba nekako kot starši, je fajn, da to pri otroku prepoznamo in gojimo, se pravi tisto, kar je otroku dobro in seveda tisto, kar pri čem bo on lahko blestel in pa seveda pomagamo pri stvarih oziroma predmetih, kjer je otrok seveda slabši. Nekako pri pogovoru z starši ali pa, ko sta bila moja otroka mlajša, sem ugotovila, Ali pa tudi včasih sem se tudi sama ujela, ne, da imamo starši prevelika pričakovanja do svojih otrok. In se mi zdi, da s tem nekako delamo škoda samo svojemu otroku, ker mu napustimo na tisto pot samostojnosti, da se sam odloča za to, kar bi nekako tudi on želel rad postati. Se mi zdi, da še nikoli nismo imeli tako veliko otrok, bom rekla, kasneje tudi v nekih, bom rekla, v nekih pisanih v neke srednje šole, kot v preteklosti. To so, bom rekla, srednje šole, ki so, bom rekla, mal bolj ugledne, no, če smem tako reče, pa tudi po programu. In kaj pri svojem delu opažam, ne, nekako starši želimo svojim otroku seveda najboljše in, jih pomagamo usmerjati v programe, ki so zanimivi, mogoče bolj iz našega vidika, premalo pa iz vidika svojega otroka. In če gledam se strani, bom rekla, kot direktorca zaposlitvenega portala oziroma, ko imamo pravni zaposlitveni portal, moj zaposlitev, pa na drugi strani opažamo, da imajo delodajalci ogromne težave pri deficitarnem kadru, se pravi, da se mladi premalo odločajo za te poklicne, za poklicno izobraževanje in bili lahko tudi zelo srečni in morda še celo bolj uspešni v življenju, kot kar s kakšnim drugim programom. Ne? Sej, če tako pogledamo, ne, ne vem, poklic mizarja ali pa poklic keramičarja, verjamo, vemo vsi, da je to težek poklic, ampak oseba, če se znajde, če vidi tukaj neko svojo poslovno priložnost, verjamo, da je lahko tudi zelo uspešna in pa seveda tudi bolj zadovoljna v svojem poklicu, kot pa neka oseba, ki si je mogla izbrati poklic pod pritiskom svoje staršem in opravlja delo, ki ga absolutno ne veseli. In naš moto je tudi na našem zaposlitvenem portalu in tudi vsem mladim svetujemo. Izberi si poklic, ki ga boš opravljal rad, a ne? In glede na to, da tehnologija gre naprej, da si bomo mogli v svoji karieri zamenjati več 10 poklicov, je fajn, da stremimo vsaj poklicom, ki nas nekako veselijo in ki so nekako tudi s tem, ki so nekako tudi povezani.
In gospa Saša, rekli ste, zamenjali bomo 10 poklicov, torej potrebno bo biti prilagodljiv, predvsem pa deloven. In tu bi pa mogoče spodbudila ali pa spodbudna misel vseh vas treh, šola ni šala, to še vedno ne. In tudi v šoli dobro je, da se otrok dobro počuti, ampak šola je njihova služba, dejansko njihovo delo. Upam, da so zdaj le imeli počitnice, da niso bili na vseh mogočih tečajih in nadomeščali tisto, kar je, ali pa pregledali vseh delovnih zvezkov in učbenikov že naprej, kar se tudi dogaja, otrok potrebuje počitnice in upam, da so jih imeli, ampak vendarle, ko se začne september, je pa to njihovo delo. Kako jih spodbuditi starše, da bodo vztrajali, da jim tudi povedo, da gredo v šolo, kjer naj se imajo lepo, ampak gre za res, gre za delo.
Ja, tako je. Nekak menim, da je treba se pogovoriti o odgovornosti. Ne? Tako kot smo mi odgovorni, ko gremo v službo, tako so tudi oni odgovorni za svojo, za to svojo šolo. Ne? In nikakor ne delati na mesto njih. Ker to ni nobena rešitev, če nekako delamo pretirano. Mi lahko otroku pomagamo, ne pa nikakor, da prevzemamo in delamo šolo sami. Veliko krat slišimo, ne, ko rečejo, jo, se zdaj pa konc šolskega leta, pa mama reče, pa sva matematiko popravljala, pa sva slovenščino popravljala, a ne, nekako ne v edni. Ni. To šola je nekako otrokova zadeva in nekako treba je prepoznati in imeti neke realne cilje. Sej konec koncev poklici so različni, sej ni bistvo, da smo vsi odličnaki. Lahko si tudi prav dober ali dober, ampak v nekem poklicu, ali kot mizar, ali kot frizer, ali kot, ne vem, medijski tehnik, lahko se imaš odlično, delaš odlično kariero in konc konca prideš tudi do lepega zaslužka. Zakaj bi mogli biti vsi nekak z univerzitetno izobrazbo?
Gospa Melita Kuhar.
Absolutno. Odgovornost, jaz poudarjam odgovornost, po drugi strani pa tudi, če je otrok kdaj neuspešen, je to pač tudi neka lekcija v življenju, tudi poraz, jaz razlagam staršem, tudi poraz, tudi neuspeh otroka dejte otroka naučiti, da ja, iz tega se dajmo nekaj naučiti, nek nauk potegniti, da mora biti v prihodnosti, ne bomo delali, ne bo otrok delal istih napak, ampak se bo iz tega nekaj naučil, kajti porazi, neuspehi so sestavni del življenja. Jaz tudi pravim, da tudi če kakšno leto se izgubi, nič hudega, življenje gre naprej. Pomembno je, da prevzemamo odgovornost, ali smo delali ali nismo delali, kot pač mi tudi starši otrokom tudi z vzgledom pokažemo in z neko odločnostjo, ne, naloge so tvoje, to je tvoje izobraževanje, nabiranje znanja in tukaj ti prevzemaš odgovornost za to, ali boš uspešen ali ne. Ker namreč, soprečujem, ker namreč dosti krat se dogaja, da dejansko mame med sabo tekmujejo, katera bo naredila lepši plakat. Jaz hočem v nezavest past.
Dobesedno je to res, a ne? Mogoče bi res sam potrdila, kaj sta Melita in Aleksandra povedali, a ne? Da otroci morajo imeti šolo za svojo odgovornost. Če se le da starši pri šoli sodelujemo v tej meri, kot je potrebno. Torej, če otrok neke snovi ne zna ali da ima neke težave, je absolutno prav, da otroka pri tem usmerimo. Sicer pa nekako iz lastnih izkušenj nekako vidim pri svojih otrocih, da je fajn, da se otrok skozi neuspeh tudi pobere in se iz tega nekaj nauči. Ne? In tako kot ugotavljamo, življenje ni nujno samo pesem, ampak je tudi realnost, a ne pa dosti otrok prije domov in tudi reče, joj, se mi je zgodila krivica, profesor, učitelj, tak in tak. To je življenje, a ne? Je, se ti ni ne prvič, ne zadnjica, ki se ti je zgodila krivica. In dobro je, da starše ne, da otroke ne zavijamo preveč v vato, ampak jih nekako postavimo v ta realni svet, ki ga slej prej bodo mogli nekako zaživeti kot samostojna osebnost. In naša naloga staršev seveda je, da jih skozi to pot vodimo in jim seveda prisluhnemo v primeru morebitnih težav. In če otrok, bom rekla, če zraste v neko odraslo osebo z poklicom, ki si ga izbral sam, ki ga rad počne, jaz mislim, da smo starši ta del naloge potem zelo dobro opravili.
Ja. Pa da smo tudi sami vzgled.
Tako.
Tako če mi sami traumiramo ob vsakem porazu, se otrok nauči, da je poraz konc sveta in zdaj vse vgleš se poslo in nikoli več ostati.
Ker ti otroci bodo takoj hitro bodo mladi odrasli in bodo iskali zaposlitev, kako bo pa potem? Ne samostojni otroci, potem pa so hude težave.
No, se tako, s tem se že soočate, kaj ne, gospa Saša?
S tem se pa že soočamo, moram reči, da se, bom rekla, soočam, oziroma se srečujem z delodajalci, kjer enostavno nekako ne morajo razumeti, da na, bom rekla, zaposlitveni razgovor pridejo mame skupaj z otrokoma. Ne? In to je v današnjem času, bom rekla, težko razumljivo. Zaposlitveni razgovor je namenjen osebi, ki je vabljena in ne mami. Ne? Tako da nekako res si želimo, da dobimo neke odgovorne, samostojne osebe, ki znajo že tudi same na zaposlitveni razgovor hoditi, kaj šele potem v službo.
Torej, na svet staršem bi lahko povzeli je pomagati otrokom, da bodo odgovorni, spodbujati, ko bodo padli, da bodo ostali. Šolo delajo otroci, ne delamo je starši.
Tako je, seveda. Ne, vse to je tudi namen današnje oddaje. Ne, to mogoče, če se vrnem na začetek. Ne, jaz bi tako rekla, ne, otroke imamo res radi, prav je, da jim pri tem pomagamo. Če pa so težave, pa jih seveda v tem primerno usmerimo. In kot je tudi Melita rekla, naši najstniki so res, bom rekla, neke posebne vrste ljudje, no, če smi takrat rečem, v obdobju najstništva. In čisto vsako stvari pa tudi ne smemo nasesti in ustrajati, z otrokom ustrajati, ker le skozi ustrajanje se bodo oni tudi marsikaj naučili, da ne pride vse kar tako iz neba, ampak skozi ustrajanje bodo tudi otroci nekaj cenili.
No, znajo tudi manipulirati, če jim je to omogočeno in dovoljeno, kaj ne?
Absolutno.
So mojstri.
Ne, mojstri. Zato pa pozivam starše, da pravzaprav vzgajajo z nekimi dogovori, mejami in z tem, da so dosledni in ustrajni, ko dajo starši otrokom in najstnikom meje. In lepo prosim, ko najstniki nekako prihajajo v te, bom rekla, turbulentne čase, Tam 15, 16, 17 let starši prosim, ne spustite otrok, ker ja, so pa tečni, pa svojvoljni, pa uporniški, pa enač več jim ne moremo, točno takrat nas, naša čudovita malarija najbolj potrebuje, a tega za živo glavo ne bojo priznali, ampak moramo Cvene. Biti tam za njih.
Ja, to je res.
Ja. Sem dala to čez.
Ja, mi pa začenjamo, vstopamo v ta čas. Tako da, hvala lepa. Seveda je prav, kot smo rekli, biti pozorni na vse stiske, gospa Melita Kuhar, in vprašati strokovnjaka je tako. Več kot koristno.
Seveda.
In ne boste osamljeni, veliko se jih obrne na vas, kaj ne?
Seveda, tako je prav. Seveda, tako. Veliko o tem je napisano tudi na moji spletni strani, svetovalnica.si, pa tudi v veliko člankih in različnih, tako kot danes radijskih in televizijskih prispevkih. Na vse zadnje poslušajte in slišite svojega otroka, a tudi vztrajate na določenih mejah in dogovorih. To je nujno potrebno za to, da otroka pripeljamo skozi neko realno situacijo v odraslo življenje, da bo vedel, kdo je, pa kaj želi, pa tudi česa ne, pa tudi na vse zadnje, kaj bo življenje počel, ker ni nujno, da bo to, kar se je zamislil, celo življenje počel.
Če pa vas
spominja, točno tako.
Hvala lepa, dragi gosti, gospa Saša Boštjančič, gospa Melita Kuhar in gospa Aleksandra Igličar-Čepon, in tudi vsem trem vam želim, da bi se šolsko leto začelo dobro, uspešno in seveda poguma otrokom in staršem.
Hvala.
Hvala
lepa.
Svetovalnica.